Borszcz Ukraiński po lubelsku.
Tydzień temu wysłuchali Państwo pierwszej części rozmowy z Sergiejem Żadanem, jednym z najwybitniejszych współczesnych ukraińskich pisarzy i poetów, muzykiem, społecznikiem, a od 2024 roku także żołnierzem Korpusu Hartie. Spotkaliśmy się w Lublinie podczas Wschodniego Ekspresu Literatury, programu literackiego Festiwalu Wschód Kultury Inne Brzmienia. Rozmowę nagraliśmy przy okazji spotkania poświęconego książce Walka bez reguł w przekładzie Aleksandry Zińczuk. W drugiej części naszego spotkania Sergiej Żadan opowiada między innymi o tym, jak wyglądała droga od wolontariatu do służby wojskowej. Jak wspomina ten moment i dlaczego wybór padł właśnie na Hartie? О своїх досвідченнях оповів Вінцей сам Сергій Жаден.
Від початку повномасштабки ми далі працювали як волонтери 2 роки.
Від початку повномасштабної російської інвазії на Україну через 2 роки займалися ми волонтаріатом. 2 роки тому, від 2024 року, як зеспіл, зосталися змобілізовані до служби. Коли ухвалено устави о мобілізації, узнали, що в цій ситуації właściwie буде вспрати państwo і край. Dlatego całą naszą ekipą dołączyliśmy до ówczesnej brygady Hartia. Dziś jest to już Korpus Hartia.
Тоді ще бригаду Хартія. Зараз це Корпус Хартія.
Чи трудно було подjąć таку decyzję?
Ні, це насправді було неважко, тому що Хартію ми з друзями...
Ні, так naprawdę nie było to trudne. Wspieraliśmy Hartię z przyjaciółmi od samego początku. Jeszcze wtedy, gdy była to ochotnicza formacja wspólnoty terytorialnej. Niewielka grupa ochotników licząca kilkadziesiąt osób. Zresztą to ja wymyśliłem nazwę Hartia. Wiosną 2022 roku kupowaliśmy dla nich ubrania, buty, samochody, pierwsze drony Mavic, kamizelki kuloodporne i hełmy. Z czasem oddział się rozrastał, zdobywał doświadczenie bojowe, aż w końcu z Hartii utworzono brygadę. Dobrze znaliśmy dowódców, sierżantów i wielu żołnierzy. To byli nasi przyjaciele, ludzie o podobnych wartościach, nasze środowisko, nasza wielka rodzina. Dlatego nawet nie zastanawialiśmy się, do jakiej jednostki powinniśmy dołączyć. Kiedy mówię my, mam na myśli część zespołu Żadan i Sobaky. Pracowaliśmy jako muzycy, równocześnie angażowaliśmy się w działalność wolontariacką, a dziś pełnimy służbę na różnych stanowiskach. Część z nas w batalionie imitacji i maskowania, część w dziale komunikacji. Służymy już 3 rok.
Imitacji i maskowania, ktoś w komunikacyjnym widzieli, my tam dalej już 3 rok na samą służbę.
Radio Hartia powstało dopiero po tym, jak wstąpił pan do korpusu?
Tak, ja właśnie, kiedy szedłem do Hartii, to ja...
Tak, kiedy dołączyłem do Hartii, przedstawiłem dowódcy cały szereg pomysłów dotyczących komunikacji i działań medialnych. Jak sprawić, by o jednostce było głośniej, by więcej osób ją znało, wspierało i pomagało. Hartia jest pod tym względem bardzo innowacyjna. Właśnie wtedy zaczęły powstawać kolejne obszary działalności. Służba chorążych, służba patronacka oraz zespół odpowiedzialny za komunikację. Do Hartii dołączyło wielu profesjonalistów, którzy zajęli się tymi zadaniami. Dziś nasz korpus jest dobrze rozpoznawalny. Wiele osób o nim wie i chce go wspierać. Bardzo mnie to cieszy, bo wiem, że jest to również efekt pracy naszego zespołu.
Jest pan niezwykle utalentowaną osobą. Trudno mi sobie wyobrazić, skąd bierze pan na to wszystko czas.
Насправді, мені здається, головне це робити все з любов'ю. Якщо ти
Wydaje mi się, że najważniejsze jest robić wszystko z przekonaniem i z sercem. Jeśli naprawdę wierzysz w to, co robisz, praca staje się dużo łatwiejsza. A jeśli obok są ludzie, którym ufasz, to jest to ogromny fundament sukcesu. Ufam swoim braciom i siostrom broni. Ufam swoim dowódcom. Dla mnie nie są oni tylko dowódcami. Są przede wszystkim ludźmi, z którymi łączą mnie wspólne wartości i to jest bardzo ważne. Kiedy wszyscy mają wspólną wizję tego, czym ma być jednostka, dokąd zmierza i według jakich zasad funkcjonuje, wtedy nawet tak trudna praca daje satysfakcję. Nie wiem, czy to właściwe słowo, ale daje satysfakcję z efektów, kiedy widzisz, że żołnierze są dobrze wyposażeni i odpowiednio zabezpieczeni, a przede wszystkim, że straty wśród swoich są jak najmniejsze. To jest niezwykle ważne. Właśnie na tym opiera się jedna z podstawowych zasad Hartii. Zrobić wszystko, by ograniczyć straty do minimum.
To zrobić tak, żeby straty były minimalne.
Czy udaje się panu gdzieś jeszcze pisać i zajmować się twórczością?
No czasu mało, ale w принципі, якщо
czasu jest niewiele, ale kiedy tylko się pojawia, staram się coś pisać, coś tworzyć. Służymy razem z muzykami, dlatego od czasu do czasu mamy możliwość zrobić próbę, coś nagrać, a czasem nawet zagrać koncert. Obecnie często występujemy dla naszych żołnierzy. Przygotowaliśmy akustyczny program. Wsiadamy do samochodu, zabieramy gitarę i trąbkę, a potem jeździmy po miejscach stacjonowania naszych żołnierzy w Hartii. Oczywiście trudno nazwać to pełnowartościowym wartościowym procesem twórczym, bo czasu jest naprawdę mało. Paradoksalnie to właśnie podróż jest najlepszym momentem, żeby coś napisać albo nad czymś popracować.
Czasu dużo mało. Od droga najkraśnie możliwe coś zrobić.
Nad czym obecnie pan pracuje?
Zaraz ja chcę zrobić teatralną rzecz. Od nas jest idea zrobić teatralną postawę.
Chciałbym teraz zrealizować projekt teatralny. Mamy pomysł przygotowania spektaklu z okazji setnej rocznicy przeniesienia teatru Berezil Lesia Kurbasa do Charkowa. Ta rocznica przypada właśnie w tym roku. Nie jest to jednak łatwe. Ze względu na sytuację bezpieczeństwa teatry w Charkowie nie mogą dziś normalnie funkcjonować. Spektakle trzeba wystawiać w piwnicach i innych odpowiednio zabezpieczonych przestrzeniach. Wielu aktorów wyjechało, część walczy na froncie. Dlatego realizacja takiego projektu jest bardzo trudna. Z drugiej strony zapotrzebowanie na życie kulturalne jest ogromne. W Charkowie mieszka dziś około 1,5 miliona ludzi. Oczywiste jest, że nie mogą po prostu zawiesić swojego życia i nie powinni tego robić.
Prosto postawić życia na pauzę. To i nie trzeba im stawiać życia na pauzę.
Czy planują państwo pokazywać ten spektakl wyłącznie w Ukrainie? Czy być może będzie on prezentowany również w Europie?
U nas to ukraińsko-niemiecki projekt.
To projekt ukraińsko-niemiecki. Jest poświęcony latom XX XX wieku. Można powiedzieć, że łączą go dwie postacie. Leś Kurbas i Bertolt Brecht. Chcemy stworzyć właśnie ukraińsko-niemiecką produkcję teatralną. Co z tego ostatecznie wyjdzie, szczerze mówiąc, jeszcze nie wiem. Moja rola kończy się na napisaniu tekstu. Bardzo chciałbym go napisać, bo ten temat jest dla mnie naprawdę fascynujący.
Napisaniem tekstu, ja dużo chcę go napisać, to może taki ciekawy dla mnie materiał.
Zainteresowanie kulturą ukraińską w Europie wyraźnie wzrosło.
Ja zgodzę z wami, zrozumiałe, Ukraina w centrum uwagi już 5. rok.
Zgadzam się z panią. Ukraina już 5. rok znajduje się w centrum uwagi z powodu wielkiej wojny. Tak czy inaczej, dziś bardzo trudno ją ignorować. Nie sposób jej nie zauważać. I to jest całkowicie zrozumiałe. Z drugiej strony, mam wrażenie, że to zainteresowanie często ma charakter koniunkturalny i ogranicza się wyłącznie do bieżących wydarzeń. Tymczasem już dziś warto zastanowić się nad tym, jak będzie się mówiło o Ukrainie po zakończeniu wojny. Jak będzie się ona prezentować światu po jej zakończeniu. I właśnie tutaj kultura ma znaczenie fundamentalne. Chciałbym, żeby mówiono o nas nie tylko jako o ofiarach rosyjskiej agresji, ale przede wszystkim jako o dojrzałej, samodzielnej kulturze z własną historią, teraźniejszością i przyszłością. Jeśli chodzi o relacje polsko-ukraińskie, to widzę tu ogromne pole do współpracy. Jeszcze przed wybuchem tej wojny przez ostatnie 30 lat udało nam się zbudować niezwykle ciekawe, konstruktywne i owocne relacje z naszymi polskimi partnerami. Bardzo nie chciałbym, żebyśmy to utracili.
Za ostatnie 30 lat jakoś tak zaczęli nalagodzić się nadzwyczajnie ciekawe, konstruktywne i plidne stosunki z polskimi kolegami. Дуже би не хотілося цього втрачати.
А це, пана зданням, є дійсно найбільшим джерелом непорозумінь між Україною та Європою?
Викликає нерозуміння, викликає певне заперечення, оця нездатність розділяти.
Найбільше мертві мені те, що частина європейців вчасно не потрафить ясно відрізнити добра від зла. Ніхтожі європейські політиці, діннікарі і інтелектуалісти надал пробують патрити на речевістость через призмат року 2013-го, чилі свята спред війни, не дострігаючи, що війна російсько-українська не є локальним конфліктом. В істоті є то війна Росії проти міжнародовому порядкові і засадам, на яких опирався сучасний світ. Dlatego drażni mnie wciąż obecna skłonność do podtrzymywania pozytywnego obrazu Rosji oraz niechęć do przypisania rosyjskiemu społeczeństwu odpowiedzialności za tę wojnę. Widzę w tym nie tyle brak empatii, ile brak krytycznego myślenia. Przez lata Europa przyzwyczaiła się patrzeć na Europę Wschodnią jak na coś odległego i nie do końca zrozumiałego. Co się tam dzieje, trudno powiedzieć. Nie wiemy wszystkiego, więc może nadal zachwycajmy się tą rzekomą tajemniczą rosyjską duszą. Tymczasem nie ma tu żadnej tajemnicy, jest imperialne myślenie, ogromne ambicje i silna potrzeba rewanżyzmu. A ten rewanżyzm nie jest wymierzony wyłącznie w Ukrainę. Dotyczy również Polski, a w dużej mierze także całej Europy Zachodniej, którą Rosja postrzega jako swojego strategicznego przeciwnika. Dlatego trudno mi zrozumieć sytuacje, w których obywatele Polski czy innych państw europejskich próbują usprawiedliwiać albo tolerować Rosję. Jeśli natomiast mówimy o Ukrainie, uważam, że nasze społeczeństwo podczas tej wojny pokazało swoją dojrzałość. Ludzie trzymają się razem, wspierają się nawzajem, dobrze rozumieją, co się dzieje i nadal stawiają opór agresorowi.
Jeden jednego, jaki rozumie własne, co odbywa się i tomu własne продовжує цю боротьбу.
Jak się pan czuje przyjeżdżając do Lublina, do warsztatów kultury? Wiem, że Ola Zinczuk zawsze bardzo ciepło o panu mówi.
Ja Olę dużo lubię i zagalom mi zdaje się, ona robi wielczezną, nadzwyczajną.
A ja bardzo lubię Olę. Uważam, że wykonuje ogromnie ważną pracę. Właśnie na takich wartościach wartościach, wzajemnym szacunku, zaufaniu i wsparciu. Powinny opierać się relacje polsko-ukraińskie. Bardzo cenię to, co robi ona i cały jej zespół. Dlatego każdy przyjazd do Lublina jest dla mnie powrotem do swoich ludzi.
Lublina się rodzi, to jest taki przyjazd do swoich.
Za nami już druga część rozmowy z Sergiejem Żadanem, którą nagraliśmy w Lublinie podczas Wschodniego Ekspresu Literatury, programu literackiego festiwalu Wschód Kultury – Inne Brzmienia, przy okazji spotkania poświęconego książce Walka bez reguł w przekładzie Aleksandry Zińczuk. Dziękuję Państwu za dziś i do usłyszenia za tydzień. Anna Kowalowa, Radio Lublin.
Борщ український по лубельську.
А зараз ви можете прослухати матеріал українською мовою.
Борщ український по лубельську.
Тиждень тому ви почули першу частину розмови із Сергієм Жаданом. Це один із найвизначніших сучасних українських письменників і поетів. Музикант, громадський діяч, а від 2024 року також військовослужбовець корпусу «Хартія». Ми зустрілися в Любліні під час Східного експресу літератури, літературної програми фестивалю «Схід культури. Інші звучання». Розмову записали під час зустрічі, присвяченої книжці «Бої без правил» у перекладі Олександри Жінчук. У другій частині нашої розмови Сергій Жадан розповідає, зокрема, про свій шлях від волонтерства до військової служби. Як він згадує цей період і чому свого часу обрав саме «Хартію», про це далі розкаже сам Сергій Жадан.
Від початку повномасштабки ми далі працювали як волонтери 2 роки, а мобілізувалися ми такою командою 2 роки тому, у 24-му році. Коли приймався закон про мобілізацію, ми побачили, що правильно в цій ситуації все-таки підтримати державу, підтримати країну. І ми от нашою такою групою пішли в бригаду, тоді ще бригаду «Хартія». Зараз це корпус «Хартія».
Це було важко взагалі прийняти таке рішення?
Ні, це насправді було не важко, тому що «Хартію» ми з друзями, як волонтери, як друзі, як однодумці підтримали від початку, ще коли це була ДФТГ, невеличка група добровольців, кілька десятків хлопців, дівчат. Я назву вигадав для них «Хартія». Ми їм закуповували навесні 22-го року дослівно якийсь одяг, взуття, автомобілі, перші мавіки, бронежилети, шоломи. А потім підрозділ розростався, набував бойового досвіду. Потім із «Хартії» створили бригаду. Ну і ми, відповідно, знали командирів, знали сержантів, знали багатьох бійців. Це були наші однодумці, це наше середовище, це наша родина велика. І тому питань, куди йти, в нас не було. У нас, я говорю, це частина групи «Жадан і собака», тобто наша група. Ми ж працювали і працюємо як музиканти, і ми працювали як волонтери. Тому ми зайшли на різних позиціях, служимо. Хтось в цьому батальйоні, як це називається, імітації маскування, хтось в комунікаційному відділі. Ми там далі вже 3-й рік несемо службу.
Радіо «Хартія» повстало саме через те, що ви вступили?
Та, я, власне, коли йшов до «Хартії», то я запропонував командиру цілий ряд якихось ідей, що можна було б робити в медійному плані, в комунікаційному плані, що, як зробити так, щоб про підрозділ більше знали, щоб його більше підтримували, більше допомагали. «Хартія» в цьому сенсі якраз дуже інноваційна, новаторська, у нас багато речей почало формуватися. Той момент і хорунжа наша служба, патронатна служба, і наша комунікаційна робота. В «Хартію» прийшло багато професійних людей, які почали цим займатися, відповідно. Зараз наш корпус, ну, такий пізнаваний, його багато хто знає, йому багато хто хоче допомогти, підтримати. Мені це дуже приємно, тому що я відчуваю, що це робота, зокрема, і нашого відділу.
Ви дуже талановиті, мені важко уявити, де ви берете на все час.
Насправді, мені здається, головне – це робити все з любов'ю. Якщо ти віриш в те, що ти робиш, ну, то насправді робити це не важко. Якщо ти працюєш разом з людьми, яким ти довіряєш, це теж велика підвалина успіху. От якраз я вірю своїм побратимам і посестрам, своїм командирам. Для мене це не просто командири, для мене це однодумці, це дуже важливо. Коли ви робите одну справу, коли ви маєте візію, як сформувати цей підрозділ, яким він має бути, куди він має рухатися, за якими принципами він має функціонувати, то насправді далі ця робота приносить, ну, не задоволення, тому що все-таки це воєнна справа, але приносить задоволення результату. Коли ти бачиш, що військо озброєне, коли ти бачиш, що воно забезпечене, а головне, коли ти бачиш мінімальні втрати серед своїх. Це дуже важлива річ. Це якраз частина філософії «Хартії». Тобто зробити так, щоб втрати були мінімальними.
Як у вас виходить зараз створити, писати, щось створювати?
Ну, часу мало, але, в принципі, якщо час з'являється, то я щось там собі пишу, щось там от роблю. Іноді ми там от з музикантами, оскільки ми служимо всі разом, то у нас є можливість десь там і порепетирувати, і щось записати, і іноді пограти. Ми зараз багато виступаємо перед військовими нашими. Тобто ми зробили такий акустичний варіант, коли ти сідаєш в машину, береш гітару, пару труб, і ми їздимо, от, власне, по розташуваннях наших бійців, хартійців. А так, ясна річ, це важко називати творчим процесом, тому що ну, часу дуже мало. От дорога – найкраща можливість щось робити.
На чим зараз працюєте?
Зараз я хочу зробити театральну річ. От в нас є ідея зробити театральну постановку. Цей рік – це 100 років з дня переїзду театру «Березіль» Леся Курбаса до Харкова. І в нас от є ідея зробити театральну постановку. Але ну, дуже важко це. По-перше, в Харкові театри зараз повноцінно не функціонують. Тому що безпекова ситуація така, що в театрі змушені грати в підвалах, в таких захищених просторах. Багато акторів виїхало, частина акторів воює, тому це не так просто. З іншого боку, все одно є величезний запит в людей на культурне життя, тому що ну, в Харкові, я думаю, зараз десь під 1,5 мільйона людей живе. Ясна річ, вони не можуть просто поставити життя на паузу. Та й не треба їм ставити життя на паузу.
Ви, до речі, плануєте тільки в Україні зробити цю театральну виставу? Чи, наприклад, щоб в Європу вона теж подорожувала?
Ну, у нас це українсько-німецький проєкт. Він якраз присвячений 20-тим рокам 20-го століття. Умовно кажучи, є дві такі персони, які все це пов'язують, це Лесь Курбас і Бертольд Брехт. Тому от ми хочемо зробити це як такий українсько-німецький варіант. А от що з цього вийде, ну, чесно кажучи, я не знаю. Тому що от мої повноваження, моя функція завершується написанням тексту. От я дуже хочу його написати, тому що це такий цікавий для мене матеріал.
Зараз інтерес до української культури в Європі значно виріс.
Я згоден з вами, да, зараз, ну, зрозуміло, Україна в центрі уваги вже 5-й рік з початку цієї великої війни. Так чи інакше, ну, Україну сьогодні дуже важко ігнорувати і неможливо не помічати. І все це можна зробити. Розумієте, інша річ, що мені здається, часто цей інтерес, він доволі кон'юнктурний, він обмежується ну, виключно якимись гарячими новинами. Мені здається, дуже правильно вже сьогодні думати про те, що про Україну будуть говорити після завершення війни, і як вона буде, власне, позиціонувати себе в світі після завершення війни, і культури це стосується, мабуть, в першу чергу. Тому дуже би хотілося, щоб про нас говорили не лише як про жертв російської агресії, а як про самодостатню культуру, яка є цікава, яка має свою історію, яка має своє майбутнє. А тим більше те, що стосується українсько-польських взаємин, так тут взагалі дуже широке поле, тому що в нас до цієї війни за останні 30 років якось так почали налагоджуватися надзвичайно цікаві, конструктивні і плідні стосунки з польськими колегами. І дуже би не хотілося цього втрачати.
А що сьогодні, на вашу думку, викликає найбільше непорозуміння між Україною та Європою?
Нездатність розділяти біле і чорне. Тобто те, що частина європейців, європейських політиків, європейських журналістів, європейських інтелектуалів далі намагається тримати за реальність 13-го року, тобто довоєнну реальність, не розуміючи, що ну, насправді ця війна, російсько-українська війна, це не просто якийсь внутрішній локальний конфлікт, а це фактично війна Росії проти всього світу, проти світопорядку, проти закону, який був. Та? І, відповідно, ця спроба далі чіплятися за якийсь позитивний портрет Росії, спроба не делегувати російському суспільству відповідальність за цю війну, от вона справді вона дратує. Тому що за цим відчувається навіть не так брак емпатії, як брак якогось критичного мислення. Коли ти просто звик ставитися до цієї Східної Європи, як до такої певної фата-моргани, що там відбувається, незрозуміло, що там робиться, ти не до кінця знаєш, але на всяк випадок, давайте ми все-таки будемо далі ставитися з якимось захватом до цієї загадкової російської душі. Ніякої загадковості там немає, насправді є величезний імперський комплекс, величезні амбіції, потреба реваншизму, і відповідно цей же реваншизм він стосується не лише українців, він стосується і поляків великою мірою, і всієї Західної Європи, яку росіяни розглядають як потенційного ворога, стратегічного ворога. Тому от коли я іноді стикаюся з тим, що громадяни Польщі в цій ситуації намагаються якось толерувати Росію, оцю от я взагалі не розумію. А що бісить в Україні, або що не подобається в Україні, Та я не знаю, мені здається, українці в цій жахливій ситуації показують себе як доволі доросле суспільство, яке тримається, яке підтримує один одного, яке розуміє, власне, що відбувається, і тому, власне, продовжує цю боротьбу.
А взагалі, як вам приїжджати до Любліна, до Варштатів культури? Я знаю, Оля Зінчук завжди дуже тепло про вас відгукується.
А я Олю дуже люблю, і загалом, мені здається, вона робить величезну, надзвичайно важливу справу. І ця справа якраз, от, мені здається, що наші українсько-польські стосунки, ну, мабуть, так і мають будуватися на такій взаємоповазі і взаємодовірі, і на взаємопідтримці. Мені страшенно симпатично те, що вона робить, те, що робить її команда, і, відповідно, приїзд до Любліна щоразу – це такий от приїзд до своїх.
Це була друга частина розмови із Сергієм Жаданом, яку ми записали в Любліні під час Східного експресу літератури, літературної програми фестивалю «Схід культури. Інші звучання» під час зустрічі, присвяченої книжці «Бої без правил» у перекладі Олександр Зінчук. Дякую за увагу і до зустрічі наступного тижня. Анна Ковалова, Радіо Люблін.
Борщ український по-любельську.